Турысты, якія прыбываюць у Рым некалькі дзён таму, атрымалі магчымасць наведаць катакомбы Святой Розы, якія знаходзяцца пад Ватыканам. Гэтыя старажытныя рымскія могілкі размесціліся дакладна пад Ватыканскім пагоркам. На гэтым месцы ў старажытнасці праходзіла трыумфальная вуліца, узбоч якой размяшчаліся пахавальныя склепы. Паводле археолага Джан Дамініка Спінолы, загадчыка аддзелу класічнай антычнасці ватыканскіх музеяў, гэтыя пахаванні ўяўляюць сабой вялікую навуковую каштоўнасць, бо захаваліся ў выдатным стане. Спецыяліст распавёў, што ў Рыме існуе даволі шмат манументальных магіл, якія належалі да багатых людзей. Асаблівасцю пахаванняў, знойдзеных пад Ватыканам, аднак з'яўляецца іх прыналежнасць да беднякоў, рабоў і свабодных. Спінола патлумачыў, што зараз мала вядома аб традыцыях пахавання бедных людзей, але ў ватыканскіх катакомбах было знойдзена шмат рэчаў, звязаных з культам і пахавальнымі звычаямі, што стварае прастору для далейшых даследаванняў. Супрацоўнік ватыканскіх музеяў паінфармаваў таксама, што для турыстаў быў арганізаваны спецыяльны маршрут, які дазваляе падрабязна пазнаёміцца з некаторымі часткамі катакомбаў. Мы арганізавалі маршрут, які праходзіць па спецыяльных мастах. Ён дазволіць тым, хто прыбывае сюды, увайсці ў некропаль і паглядзець на яго зверху. Мы зрабілі так, каб могілкі можна было паглядзець як мага бліжэй з месцаў, якія адкрываюць добрую перспектыву для наведавальнікаў. Акрамя таго, уздоўж маршруту мы размясцілі 11 электронных планшэтаў, якія даюць магчымасць наведавальнікам убачыць рэканструкцыю могілак у 3D-вымярэнні. Гэта дазваляе віртуальна ўвайсці ўнутр склепаў. Спецыяліст расказаў таксама, што для наведавання адкрыты далёка не ўсе часткі некропалю, бо на большасці яго плошчы раскопкі яшчэ працягваюцца. Ён падкрэсліў, што тэрыторыя могілак настолькі вялікая, што ахоплівае тэрыторыю не толькі пад Ватыканам, але і пад бліжэйшымі раёнамі Рыма.